بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك. اللهم أذهب عنهم الهم والغم، أذهب عنهم الألم والتعب والمرض، أبدلهم مكانه فرجا وفرحا، أبدلهم مكانه صحة وسلامة وعافية. اللهم بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في زوجاتهم، بارك لهم في أزواجهم، بارك لهم في ذرياتهم. احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا. ربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ووفق طلبة العلم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 47. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب كبير الله dem Herrn der Welten, funktioniert nicht, ne? Dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen. Zaklach, Herr Sheikh. Barakallahu fiech. Allah. Und Friede und Segen sein auf den, kennen sich mit Technik aus, mashallah, Technik. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden müssen. Im Tag, liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Erläuterung der Sunna des Sheikhs al-Barbahari, möge Allah azawajal mit ihm gnädig sein. Und dies ist der 47. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak, fa mazala al-hadithu mawsulan ma'a qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala. Fa min as-sunnati luzumu al-jama'ati, fa man raghiba ghayra al-jama'ati wa farakaha, faqad khala'a ribqata al-islami min 'unuqihi wa kana dallan mudilla. وبينا أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع وعدم التفرق، وذكرنا من الأدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا ما يدعو إلى الاجتماع ويحذر من الفرقة، وبينا عاقبة من يفارق الجماعة كما بين المصنف: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة كما بينا كان الأعراب قديما يربط الأعرابي كل غنمة من غنماته بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد حتى لا تشرد منهم شاردة فتكون فريسة للذئاب فتهلك. كذلك من ابتعد عن الكتاب والسنة وابتعد عن جماعة المسلمين وانغمس في البدعة فيعرض نفسه للهلكة. لذا قال المصنف وكان ضالا مضلا، فبينا مفهوم الضلال ومعاني الضلال كما وردت في القرآن، وعلمنا أن لها من المعاني العديدة، منها الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ومنها النفاق، ومنها الشك، ومنها الخطأ، ومنها البدعة. وبينا أن مقصود المصنف بقوله وكان ضالا مضلا أي كان مبتدعا بالبدعة، أضل نفسه وأضل غيره ممن صار على دربه وعمل بقوله. لذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام البدعة ومفهوم البدع وأقسام البدع، ففصلنا في هذه القضية وذكرنا تطبيقات للبدعة وأنواعها، ثم بدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي دعوة المبتدع، لأن الكثيرين يحسنون الشد على المخالف وإسقاط المبتدع، والقليل من يتبع المنهاج، منهاج الأنبياء، ويدعو المخالف ويأخذ بيده إلى رحمة الله عز وجل، مذكرا آمرا بمعروف ناهيا عن المنكر. لذلك بدأنا نقف مع منهج السلف الصالح في دعوة المخالف، وفرغنا من مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، وكيف دعاهم برفق وبأدب وأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة، حتى عاد منهم 2000 من أصل 6000 من الخوارج. وده بيان لمنهج السلف الصالح في دعوة المخالف والرفق به حتى يعود، لأن غايتنا هداية الخلق، فأهل السنة والجماعة هم أعلم الخلق بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق، فلابد أن نتعب أنفسنا في دعوة الناس للخير ونحرص على هداية الناس. فالمخالف نحزن لمخالفته وندعوه ونبين له الصواب بالدليل ونصبر على ذلك حتى يعود إلى الحق، فإن عاند وأصر على البدعة ودعا لها عندها يكون التحذير من أجل حفظ الشريعة، والتحذير يكون أيضا بضوابط الشريعة. في هذا اللقاء هنقف مع مناظرة أخرى، وهي مناظرة عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أرضاه لغيلان القدري الدمشقي، وده من رؤوس المبتدعين ومن غلاتهم الذين عطلوا صفات الرب عز وجل، وخاضوا في باب الاعتقاد، وأصلوا وقعدوا قواعد بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. تعالوا في هذه الليلة لنقف أمام هذه المناظرة لنرى فقه عمر بن عبد العزيز، ونرى رحمة السلف الصالح في دعوة المخالف بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Aussage des Autors, die wir erwähnt haben. Und zur Sunna gehört es, an der Gemeinschaft festzuhalten. Wer anderes anstrebt, hat sich vom Islam losgesagt, yani, beziehungsweise er hat sich weit davon entfernt und er ist irregegangen, ist irreführend. Wir haben diese Aussage in den letzten Unterrichten öfters erläutert und was damit gemeint ist und was der Autor damit meint mit der Gemeinschaft, die Wichtigkeit der Gemeinschaft im Islam. Und was damit gemeint ist, dass er sich vom Islam yani weit entfernt hat, indem er sich von der Jama'a entfernt hat. Und er ist irre und irreführend. Wir haben auch erwähnt, was hier gemeint ist. Die Irreleitung, wie wir gesagt haben, sind 7 Arten. Unter anderem der große Kufr, der große Schirk, Al-Bid'a, der Zweifel, die Fehler und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, dass der Autor hier damit meint, dass es man ist irre gegangen, yani man ist in die Bid'a gefallen, man ist in die Neuerung gefallen und man ist in die Befolgung der eigenen Neigung, dem ist man zum Opfer geworden. Ebenfalls haben wir erwähnt, yani grundsätzlich, was die Bid'a ist und wie sich die Bid'a unterteilen lässt und wie man diese zu verstehen hat Und wir haben auch erwähnt, wie man mit dem Mubtadi' umgehen sollte. Derjenige, der die Bid'ah vollzieht. Weil viele Leute, wenn sie jemanden sehen, der eine Bid'ah macht, ja, oder der einen Fehler macht in der Religion, dass sie ihn sofort verurteilen, dass sie ihn abstoßen, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollen, dass sie ihn nicht ermahnen und so weiter und so fort. Aber zu den Leuten der Ahlus Sunnah gehört ist, dass man, selbst wenn es ein Mubtadi' ist, dass man ihn aufrufen sollte, dass man ihn ermahnen sollte, dass man ihn an Allah erinnern sollte, dass man ihn an die Wahrheit erinnern sollte. Und das haben wir genommen anhand von der Debatte zwischen Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma mit den Khawarij, und wovon 6000 waren und dann sind 2000 wieder zurückgekehrt. Und heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir über eine andere Debatte sprechen, und zwar die Debatte von Umar ibn Abdul Aziz, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm wohlgefallen haben, und mit einem der Führer der Bid'ah. Lasst uns heute bei diesem Vortrag sehen, wie sie miteinander geredet haben und auf welche schöne Art und Weise er versucht hat, ihn zu ermahnen.
طبعا قبل أن نقف مع بنود المناظرة نلفت النظر إلى قضية القدرية، لأن القدرية فرقتان، هناك القدرية النفاة وهناك الجبرية، يعني هما فريقان، فيه القدرية النفاة وهؤلاء ينفون علم الله عز وجل وينفون خلق الله لأفعال العباد ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، أي أن الله تعالى لا يعلم بفعل العبد إلا بعد أن يفعل العبد. هذا فريق من القدرية اللي رأسهم غيلان الدمشقي هذا اللي هيناظر عمر بن عبد العزيز، يعني يقولون أن الله لم يخلق أفعالنا ولا يعلم بأفعالنا إلا بعد أن تقع منا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهم يعطلون صفة العلم وصفة خلق الله لأفعال العباد، مع أن الآية صريحة والله خلقهم وما يعملون، ولكن سبحان الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فده فرقة من الفرق القدرية اللي هم ينفون علم الله تعالى وينفون خلق الله عز وجل لأفعال العباد. الفريق الثاني أو الفرقة الثانية اسمها الجبرية، وهؤلاء يقولون إن العبد مجبر على الفعل ولا اختيار للعبد، وشبهه كده الإنسان بالريشة في مهب الريح يحركها الريح كيف شاء، يعني حضرتك مجبر ولست مخيرا، وده أيضا أضل من الفريق الأول، وهم على طرفي نقيض، فريق قال أن الله لا يعلم ولم يخلق أفعال العباد وعلمه بيكون بعد أن يفعل العبد الفعل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الفريق الثاني بقى قال لك لا، ده العبد مجبر. ومن الفريقين بقى نشأت الأمور الكلامية اللي حتى شغلوا بها كثير من الشباب، هو الإنسان مخير ولا مسير؟ بس ما هو دي نشأة البدع، جزاكم الله خير، نشأة البدع هنا وعلم الكلام. فشغلونا بمسائل كلامية، يجي صاحبنا يقول لك إيه، هو الإنسان مخير ولا مسير؟ ده سؤال لا يسأله طالب علم، سؤال لا يسأله طالب علم. ليه؟ لأن ده علم كلام وفلسفة وصفصطة. سبحان الله، نقول إن العبد في أمور لا دخل له فيها، تحدث بقدر الله الكوني، ما تتدخلش أنت فيها خالص. انظر مثلا إلى أعضائك وأجهزتك، مالكش دخل فيها خالص، القلب ينبض لا باختيارك أنت، لا دخل لك، أجهزة في الجسم بتشتغل لا دخل لك، معدة بتطحن، إفرازات بتخرج، جهاز عصبي وجهاز تنفسي ودورة دموية، مالكش فيها، ده باب. يبقى انت هنا مش مسير، مش مخير، هنا هذا يحدث بلا اختيار منك. لماذا؟ لانه لو كان باختيار منك لاهلكت نفسك، فالله عز وجل رحيم وعدل، كما قلت لك سبحان الله، الله ملك الطعام وملك الماء لكن لم يملك الهواء، لانه لو ملك الهواء لاهلكنا جميعا، شوف مثلا ملك الطعام للناس، تجار بيبيعوا ويشتروا، شوف بيعملوا فينا ايه، احتكار وغلاء اسعار وانتهاز للفرص واستغلال. لكن الانسان ممكن يستغنى عن الاطعمه، بعض الاطعمه، وحياته تستمر. برضو الماء يملك في كثير من البلاد، الماء بيتباع ويشترى، حتى انتوا هنا بتشتروا مياه المعدنيه، صح؟ تشتروا مياه. انما الهواء ينفع يملكه لحد؟ تخيل مثلا ملكني انا الهواء، وجيت في مرة اختلفت مع عبد الكريم،
رحت فيها
خلاص، بس اشكر سبحان الله. فدي ما يملكهاكش، ما يملكهاش لحد. دي ليه؟ لان دي محتاجة رحمة. يبقى اذا في الجبر هنا ان انت مش مخير لمصلحتك ورحمة بك. تخيل مثلا الاجهزة دي كانت بايديك انت، تيجي لك شوية وساوس كده تودي نفسك في ده. مو ونجرب كده، شوف كده بعض الناس بينتحر لضعف إيمانه وكذا. تخيل بقى أن العملية تضيع العملية خالص. فمن رحمته ما ملك الهواء، ومن رحمته أنه لم يجعل لك اختيارا في أجهزة جسمك، مش بتاعتك أنت، لا بتاع النمو بتاعك ما تدخلش فيه. تخيل مثلا لو أنت بتتحكم في النمو بتاع حضرتك، خلاص كده تجد واحد يقول لك إيه، أنا بقى عايز يكون عندي قوة خارقة أدمر بيها الناس، أعمل لنفسي مثلا عضلات مش عارف إيه، وأمسك الحاجة أطبقها وأكسر الدنيا. في ناس كده تبقى مفترية، يقول لك لا دي مش بتاعتك، دي بتقدير الله لك، وهكذا. إيه كمان؟ في أحداث في الكون ما تتدخلش أنت فيها خالص أبدا، زلزال مدمر، بركان مهلك، ريح مدمرة، نصر وهزيمة، صحة ومرض، مش دخل خالص انت، مش دخل خالص. انت بيسميه الأمر القدر الكوني، ما ينفعش تدخل انت فيه. يبقى ده باب، يبقى الأمر القدر الكوني لا دخل للمخلوق فيه، يحدث بأمر الله ولا اختيار لك أبدا. اللي ليه فيه اختيار ايه؟ الأمر الشرعي، افعل ولا تفعل، طاعة ومعصية، حسنات وسيئات. وحتى في الأمر الشرعي ده تجد أن الله تعالى رحمك فيه رحمة عجيبة، خلقك على فطرة سليمة، أعطاك عقلا متدبرا، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات، وجعل لك وعيظا في قلبك يدعوك للحق والتصديق به والعمل بالخير. مش بس كده، بس في الكون آيات تذكرك بوحدانية الله، جعل نفسك آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من بعد الأنبياء والرسل جاء العلماء والدعاء وطلاب العلم إلى قيام الساعة. ليه؟ عشان ما يبلكش عذر. وفي كتابه بيّن لك ما سوف يكون قبل أن يكون، عشان ترجع وتنضبط. مشاهد القيامة اللي احنا عملنا سلسلة يوم الجمعة، مهمة أو تسمعوها، تكلم عن الجنة وعن النار، تكلم عن مشاهد الحساب، ما حصلتش لسه، صح؟ لسه الجنة ما حدش دخل ولا النار. القرآن وصف لك أهل الجنة يعيشوا إزاي ونعمهم إيه، والسنة كذلك. الله، إيه الحكاية؟ ده لسه ما حصلش. أيوة، ما هو ده العدل والرحمة بقى. بيقول لك يا وادي عبد الكريم، خلي بالك يا ابني وانت في الدنيا كده، إن استقمت يا ابني على أمرنا واتبعت نبينا هتدخل الجنة، ليك في الجنة واحد واثنين وثلاثة واربعة. يوم عبد الكريم يسمع الكلام ده يزداد طاعة ويحمد ربنا على نعمة الإيمان فيوصل للنعيم ده، خلاص. واحد تاني عاصي ومخالف يقول له تعالى يا ابني كده، اللي هيعصى ربنا ويبعد عن المنهج في نار صفاتها كذا وكذا وكذا، والعذاب فيها كذا وكذا وكذا، وهيدخل نعمل فيه كذا وكذا وكذا، يبدأ يخاف ويتوب ويستقيم. لو ما تابش يبقى بينا له المحجة وأقمنا عليه الحجة، ما يجيش يقول لك أنا لا، خلاص فيش عذر، خلاص قطعت المعاذير، خلاص ادينا لك العقل والفطرة والكتاب والرسل والأنبياء والعلماء والدعاء وآيات في الكون، وكمان قلنا لك هيحصل إيه في الآخرة لو فعلت كذا. يبقى العملية بقى يعني انت عايز عدل اكتر من كده؟ عايز رحمه اكتر من كده؟ وبعدين يتهمون الرب بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ويلحدوا. سبحان الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. سبحان، فشوف يعني قطع المعاذير خلاص بقى، أقام الحجج وبين المحجة. عشان كده دائما في السنة كده، وتركنا على محجة بيضاء، حديث النبي، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني بعد أن بين لك المنهج وتيجي أنت تبعد، لا تلومن إلا نفسك. خلاص لا تلومن إلا نفسك. وحضرتك بتطبق المنهج ده في بيتك وفي عملك وفي شأنك كله، لكن تيجي عند الملك وتعترض. سبحان الله، لله المثل الأعلى. أنا في بيتي مع أولادي، الولد غلط بقوله ده غلط، ما تعملش كده تاني، الصح واحد اتنين تلاتة، لما هتعمل الصح هكافئك واجيب لك هدية حلوة واجيب لك لعبة جميلة، لكن لو عملت الخطأ تاني هعاقبك وهمنعك من كذا، مش هدي لك مصروفك، مش هتروح عند خالته اللي انت بتحب تروح عنها في يوم الأجازة، مش هتروح، مش هتروح تلعب مع ابن الجيران، خلاص مفيش. صح، الواد استقام وبقى كويس، بجيب له اللعبة ولا لا؟ والله بجيب له اللعبة وبكافئه زي ما قلت له بالظبط. انا لما قلت ما كانش لسه حصل، صح، قلت له هجيب لك مثلا بلاي ستيشن وفي مش عارف العاب كذا وكذا وكذا، انا لسه ما جبتش، لكن انا بوصف له. صح، ولله المثل الاعلى، ما قال لك برضو كده هتبقى كويس وكذا وكذا، حسابك هيبقى يسير وهندخلك الجنه وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وقال لك ده في القران. صح، الولد لما عمل كده انا عملت ايه؟ جبت له اللي أنا وعدته بيه. صح، طيب لو خالف، والله يطبق على العقوبة، وبعتبرها دي الرحمة، لمن كان رحيما فليقصوا أحيانا على من يرحمه، إن ده عشان استقامتك، عشان أبعدك عن الشر، فجيت عملت الشر هنعاقبك بقى. بيحب يروح عند خالته كل يوم جمعة، ما فيش الجمعة دي خلاص، المدرسة عاملة له رحلة جميلة وما فيش رحلة خلاص، ما انتش كويس. ما هو انت لو كنت كويس كنت وديتك الرحلة، لكن لا خلاص ما فيش، واللعبة ما جبنا لهوش. ليه؟ عشان خالف. الدنيا كلها قائمة على مبدأ الثواب والعقاب. صح، حضرتك في شغلك انت صاحب عمل، بيزنس مان، عندك اتنين موظفين، عبد الكريم وسيد. عبد الكريم رجل مجتهد ومتقن ويشوف شغله صح وجايب لك أرباح للشركة، سيد ده مكبر دماغه بيجي يفسد لك في الشركة ويقرفك ويتأخر ويغيب ويعمل، هتكرم مين فيهم؟ عبد الكريم طبعا، المجتهد المتقن. سيد نقول له لا احنا هننظرك الشهر ده اتعدل، ما تعدلش، شكرا، كوندي جونج، مع السلامة، تنفعناش، ما تنفعش تشتغل عندنا. صح، يعني نطرده، كوند جونج يعني خلاص، زي ما كان المدير يقول للمدرسين كده لما يكون مدرس مخالف، يا فلان قل شاكروك وكثر شاكوك، إما أن تعتدل وإما أن تعتزل. قل شاكروك يعني اللي بيشكرك قليلين قوي، فيش حد بيشكرك، إنما اللي بيشتكي منك ومن شرك كتير قوي، ها تتعدل ولا تعتزل؟ اتعدل اهو ماشي معانا، ما اعتدلش كوندي جونك، استمارة ستة، مع السلامة، تنفعناش، انت هتضرنا، المال بتاعي يضيع بسببك انت، لا مع السلامة. كل قوانين الدنيا قائمة على كده. في قواعد المرور، صح، انت معاك سيارة بيقول لك تمشي هنا على 30 كيلو، وفي بليتسة الناحية التانية خليتهم 50، بيم، البليتسة بتعمل ايه؟ تعمل ايه البليتسة؟ بتصورك. صح، ويشترافة عقوبة وتدفع، بتقولون انهم ظلمة؟ انتوا ظلمتوني؟ احنا ظلمناك، احنا بنقول لك كاتبين دي 30 كيلو بس، وبنقول لك فيه على الجنب التاني فيه بليتسة، تقول لا طيب اهي صورتك، اهي مش انت ده؟ صورتك من كاميرا مصوراك، برقم سيارتك، بلون سيارتك. صح، بتدفع وانت زي الباشا، وتبقى حريص قوي بقى، يا خلي بالك شوف كل بنيها فيه، واحنا جايين عند بليتسا لازم كل مره اقول له علاء البليتسا عبد الكريم البليتسا جاي. اه طبعا قواعد لازم ننضبط، والا تدفع ادفع بقى وتتعب. مش دي قوانين الدنيا؟ هي دي قوانين الفطرة يا جماعة، ثواب وعقاب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فالعجيب ان الانسان بيطبق ده في شأنه وينكره على الملك اللي خلق، يقول لك ازاي دخلني النار مثلا؟ بليتس عشان انت خلفت صورتك صح؟ ولله المثل الأعلى. فنيجي نقول لك بقى حبيب قلبي الله يرضى عليك، في الأمر الشرعي ربنا عدل قوي والله، صفة العدل. قال لك دي طاعة ودي معصية، إن عملت الطاعة هندخلك الجنة ونكرمك في الدنيا، إذا عملت المعصية هنمهلك ونعطيك فرصة بعد فرصة وهنستر عليك، بس ترجع إذا تبت هنقبلك ونغفر لك ونكرمك كمان، يعني أخالفه ويقبلني لما ارجع له. أي والله ده في الدنيا بيطردوك على طول، تقعد تدوس الآلي مفيش فايق، خلاص يجي القرار من المدير امشي، يعني امشي اتحايل بقى. طب هبقى كويس؟ ابدا خلاص مفيش. ليه؟ لان قانون مادي، انما قانون الملك يقول لك لو قضيت عمرك كله في مخالفات وقبل ما تموت وقبل الغرغرة بساعة واحدة قلت يا رب انا تبت هنقبلك ونبدل السيئات لحسنات، ايه الجمال ده؟ ولسه بتتهم ربك بالظلم، ايه اللي منعك تتوب؟ صح؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين سبحان الملك، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بنقول لك اهو، بنقول لك عشان ما تغلطش، بل قوانين الدنيا بيسيبك تغلط وروح خطك صح؟ احيانا يحط لك بليتسه مش مخفيه صح؟ هو بيتصيد لك الخطا، الملك لا ابدا، ده الملك بيحذرك قبل الخطا بكتير، يقول لك اوعى تقرب، قال لك ولا تقربوا الزنا، فقال لك النظره حرام والمصافحه حرام والخلوه بالمراه التي لا حرام. ليه؟ بيحب لك الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، إله كريم. وبعد كده نتهم الرب بالظلم، ده احنا ظلم قوي يا أخي، زي صاحبنا من المفتونين أهل الضلال واسمه داعية، يقول لك يا جماعة الملحد ده مش كافر، إذا كانوا بيقول لك أنا ملحد، هو اللي بيقول يا ابني، يقول لك لا أصله بس الرجل ده زعلان مع ربنا شوية، شفت الإجرام؟ زعلان مع ربنا. طب ده هتقول له إيه ده بقى؟ مش عارفين نقول له إيه ده بقى؟ زي اللي طالع امبارح يقول لك أنا صحيت من النوم ببص على الفيسبوك كده لقيت فوضى كده، كل الناس عمالة تقسم الرحمة والعذاب بمزاجهم في الفيسبوك، واحنا درسنا في العقيده، تخيل بقى ما شاء الله، شفت بقى نور العلم، ما يجوز في حق الله، ما ممكن ربنا يوم القيامه مثلا ابو لهب ومرات ابو لهب نزل فيهم وعيد صح، ممكن ربنا يوم القيامه حقه يعفو عنه ويدخلهم الجنه مين؟ انت عاقل؟ انت واعي بتقول يا ابني ولا انت ايه الحكايه معاك؟ واخد ايه؟ طبعا ده بيبلبل عقائد الناس، نقول له يا مسكين فارق بين العقائد والاخبار والاحكام، في الاحكام حلال وحرام، في ناسخ ومنسوخ، وفي تغيير وتبديل، انما في العقيده لا، وفي الاخبار لا، لا في نسخ ولا منسوخ في الخبر، ولا في تبديل ولا تغيير. ثم إن قضية ما يمكن في حق الله دي متعلقة بمن؟ بس بمن كان في المشيئة من أهل التوحيد، المسلم العاصي ده في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب، إنما الكافر لا، الكافر خلاص مخلد في النار باتفاق، ما فيش حاجة اسمها ممكن يدخله الجنة. ده جنة مين؟ ده قال لك نصا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هي دي بقى اللي فيها المشيئة، عصاة المسلمين. إنما الكافر لا يا ابني، أبو لهب مخلد في النار باتفاق، وزوجته أم جميل مخلدة في النار باتفاق بنص القرآن. تيجي أنت تقول على ممكن ربنا يوم القيامة يدخلهم الجنة؟ ممكن إيه؟ ممكن إيه مجرم؟ ده ربنا حق عليهم العذاب خلاص، فيش تغيير في ده. يبقى مع الكفار ما فيش تغيير، إنما التغيير مع مين؟ مع عصاة المسلمين، لأنه في المشيئة. يوم القيامة أنا رحت لربي وأنا عندي كبائر قد كده، لكن أنا مسلم واحد. يوم النبي يقول حديث جبريل، حديث أبي ذر، جاءني جبريل فقال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر قال إيش؟ وإن زنى وإن سرق. النبي قال له وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. هي دي بقى في عصاة المسلمين، إنك في المشيئة، ربنا إن شاء عفا عفا سبحانه، وإن شاء عذب عذب، لا يسأل عما يفعلهم يسأل. لكن مع الكافر لا، لأنه اللي قال لنا كده، قال لنا كده أنه مخلد في النار ما فيش له مغفرة في الآخرة ما مات على الشرك والكفر. تيجي أنت تدلدل عقائد الناس، يبقى ده أنت مفتون من أجل عرض من الدنيا قليل بتبيع دينك. واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا يا إخوة. يبقى لازم نفهم بقى، فنيجي في قضية الأمر الشرعي، أنت لك اختيار، ربنا خلقك على فطرة سليمة وجعل لك عقلا متدبرا عشان تختار، أدي الطاعة وأدي المعصية. إن فعلت الطاعة حياة طيبة في الدنيا ونعيم في الآخر، إن فعلت المعصية من شؤمها ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وحياة ضنك في الدنيا، هتروح للقبر في عذاب، في الآخرة متوعد بالعذاب وفي نار وفي كذا. هنا بقى لليك إيه؟ اختيار. ما فيش حد أكبر عبد الكريم إن يجي يترجم الدرس النهاردة، صح؟ فيش ملك كده كتفه وجابه بالعافية، صح؟ هو اللي جه باختياره، جاء راغبا محبا لتوصيل الخير لكم، وأنا كذلك، والله ما حد أكبرني أبدا، لا فيش ملك جه ربطني وقال لازم تروح مسجد بلال، لا أبدا، ده أنا جيت باختياري، وحضراتكم جيتوا باختياركم، جيت تصلي باختيارك، محدش أكبرك، وديك قاعد كمان باختيارك، وممكن تقوم وتمشي الآن، صح؟ أنت مخير الآن. عشان كده حتى في خطبة العيد كان يقول إيه؟ إن سنخطب من شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف. أنت عندك اختيار الآن، واحد محب للعلم هيقعد يسمع، واحد عنده عذر هينصرف، صح؟ ما مش كل اللي هيمشي نتهمه، ممكن واحد معذور، صح؟ عنده موعد، عنده مصلحة، عنده كذا، لازم ينام بدري خلاص والوقت اتأخر مثلا، فبيعتذر ويقوم. واحد تاني مش على باله أصلا يعني، وده اللي النبي علمه لنا في قصة النفر الثلاث. طولت عليك شوية بس لازم، مهم الحاجات دي مهمة.
الله يبارك فيك.
الله يكرم. النبي كان في المجلس، أثناء المجلس مر بالمجلس ثلاثة نفر، الأول وجد فرجة في الأمام فسدها، تخطى الركاب وقعد في المكان الفاضي ده. الثاني جلس حيث انتهى به المجلس في الآخر خالص. الثالث أعرض وانصرف، مشي بص كده للمجلس وراح ماشي، بص بلغة أهل مصر يعني نظر، مش بلغة التوانس يعني يخرج ريح، لا نظر. النبي أثناء المجلس يقول إيه الصحابة؟ ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أحكي لكم قصة الثلاثة دول؟ أما الأول وجد فرجة فاقترب فقربه الله، يعني اللي جه قرب ده ربنا قربه قوي ورفع منزلته. طيب، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، يعني له منزل عالية برضه، ما رضيش يتخطى الرقاب وراح قعد حيث انتهى به المجلس. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لما تقرأ في الشرح تجد الثالث ده كان من المنافقين. كان من إيه؟ من المنافقين. أعرض عن مجلس النبي فربنا أعرض عنه. إنما اللي قربوا دول ربنا قربهم. وهكذا. فهي كده يا إخوة، ده الأمر الشرعي، في طاعة وفي معصية. إن فعلت الطاعة تؤجر وتكرم، إن فعلت المعصية هنمهلك مش هنعجلك. ولو يعجل الله للناس ده رحيم يا إخوة والله. كم مرة بنعصاف ويسترنا. أو الله العظيم وما أبرئ نفسي، كم مرة عصينا ربنا وسطرنا، وكم مرة أغلقنا الأبواب على أنفسنا على معصية وربنا سطرنا. ستره جميل قوي والله، لازم نستحي منه بقى. ده لو العبد يا كنا اتفضحنا، كنا اتفضحنا. كما قلت لك وأقول، تعمل الوضع عبد الكريم ده يعمل معايا 99% حاجات حلوة، ولو جه عمل معايا 1% وحش بنسى 99 وافتكر له الوحش. إن أنا مخلوق. طب الخالق بقى بتعمل 99% معاصي وسيئات، 1% توبة، بيغفر لك 99% سيئات ويبدلهم حسنات. ما توحد الله كريم. وبعد كده بنتهم انه بيظلمنا. لو جالك شوية مرض ممكن تكفر، وليه وش معنى انا وانا كويس وانا بعبودك الله الله الله، ما عشان بتعبدني بقربك يا خايب. ده الابتلاء حب وتكريم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أمرك عجيب. إذن الاختيار عندك في الباب الشرعي فقط، أما في الأمر القدر اللي كان فيش اختيار. الجماعة بقى القدرية دول قفلوا الباب خالص بقى، ضيعوا عقائد الناس وعطلوا صفات الرب. فدي فكرة بس نبذة كده عن القدريش، تبقى فاهم أنهما فرقتان. فرقة بتقول إن الله لا يعلم أفعال العباد ولم يخلق، والأمر أنف يعني مستأنف، يعني الآن ربنا ما كانش على علم إن أنا جاي يدي الدرس. إمتى علم إن أنا بدي الدرس؟ لما أديت الدرس. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. أو ده بقى صاحبنا غيلان الدمشق ده القدري ده. الفريق اللي ضد الناحية التانية بقى ضده، قال لك لا، ده الإنسان مجبر على كل أفعاله، مش مخير خالص، مش مخير خالص. هذا الله أهل السنة للحق، لا إفراط ولا تفريط. وبعد الترجمة نبدأ نقف كده مع بداية المناظرة، لأن ربما احنا أطلنا في التمهيد وكان لزاما علينا نطيل في التمهيد عشان نضبط المفاهيم. نعم. ينسبوا للإسلام، لكن الغلامين هم كفار طبعا، حكم عليهم الغلام، إنما العوام فسقة.
Liebe Geschwister im Islam, wir haben erwähnt, wir erwähnen, der Sheikh hat den arabischen Part ein bisschen länger gemacht, ich fasse das Ganze so ein bisschen ins Deutsche zusammen. Die Debatte zwischen Umar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu und mit Ghilal al-Dimashqi, Ghilal al-Dimashqi, der zu einer Gruppierung gehört, die wir näher erwähnen, und zwar die Qadariya. Und die Qadariya, die lässt sich auch in zwei unterteilen. Da gibt es diese Nufa, das sind diejenigen, die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala kennt unsere Taten nicht. Allah subhanahu wa ta'ala kennt unsere Taten nicht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, Sheikh Sayyid ist in die Moschee gekommen, erst wenn Sheikh Sayyid in die Moschee kommt. Vorher kennt er diese Taten nicht. Das heißt, wir sind sehr frei in der Ausübung unserer Taten. Allah subhanahu wa ta'ala kennt unsere Taten nicht. Erst wenn ich das mache, dann weiß es Allah. Erst wenn ich in die Moschee gehe, dann weiß es Allah. Erst wenn ich das mache, dann weiß er es. Ja, nee, er weiß vorher nicht, was ich vorhabe. Und die andere Gruppe ist genau umgekehrt. Die sagen, der Mensch hat überhaupt keine Auswahl. Jede Tat ist bei Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben. Er hat überhaupt keine Auswahl. Und beide Denkweisen sind falsch. Beide sind falsch. Wie gesagt, die erste sagt, Allah subhanahu wa ta'ala kennt unsere Taten nicht. Und die zweite sagt, du hast keine Auswahl. Und das ist beides eine falsche Betrachtungsweise. Weil der Mensch in gewisser Hinsicht hat er eine Handlungsfreiheit und bei bestimmten Dingen kann er sich nicht aussuchen. Beispielsweise, wenn du dir anschaust, deinen Körper, du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich kontrolliere jetzt meinen Körper, mein Herz soll jetzt aufhören zu schlagen und meine Leber, die soll erst morgen wieder arbeiten und ich mache dies und jenes. Da hast du überhaupt keine Möglichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat das als Zeichen gemacht. Denn Allah azza wa jalla sagt, und in euch selbst wollt ihr es denn etwa nicht sehen? Ja, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man sich bewusst sein, es gibt gewisse Dinge, die hat der Mensch nicht in der Hand. Unter anderem sein Körper. Das, was er hat, hat er nicht selbst in der Hand. Wie jetzt seine Organe laufen, wie sie funktionieren sollen und so weiter und so fort. Und Alhamdulillah, das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir dazu nichts in der Lage bzw. nichts in der Hand haben. Weil wenn das so wäre, dann wäre der Mensch wahrlich zugrunde gegangen. Weil niemand die vollkommene Weisheit hat wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls, wie wir gesagt haben, bei dieser Sache gibt es keine Auswahl. Warum? Weil das eine Art der Barmherzigkeit ist. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wenn Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Geschehnisse, wie sie geschehen würden. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was ist und weiß, was war und weiß, was sein wird und weiß, was sein wird, auch wenn es nicht sein wird, wie es gewesen wäre. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was war. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was ist und weiß, was kommt und weiß auch, was nicht kommen wird. Aber er wüsste, wie es aussehen würde, wenn es kommen würde. Habt ihr es verstanden? Ist ein bisschen kompliziert, ne? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was war, was ist und was kommen wird. Und auch das, was nicht passieren wird, weiß er, wenn es passiert wäre, wie es passieren würde. Ja? Deswegen in der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, in der sinngemäßen, und wenn wahrlich andere Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala wären, dann wäre die Erde zugrunde gegangen. Das heißt, er sagt, was passieren würde, auch wenn es nicht passieren wird. Und das gehört zum vollumfänglichen Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, diese Umur Kauniyya, yani da hat der Mensch, diese weltlichen Angelegenheiten, hat der Mensch keine Auswahl und keine Macht. Genauso wie beispielsweise bei der Luft. Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt Händler, Geschäfte, die verkaufen Essen und Trinken und so weiter und so fort. Aber Alhamdulillah, dass er diese Luft, die wir haben zum Atmen, dass diese nicht käuflich ist. Und ich stelle dir vor, beispielsweise, ich hätte diese Luft in der Hand und ich würde sagen, ich gebe Luft oder ich gebe keine Luft. Ja, das wäre Katastrophe. Uka gefällt mir heute nicht, ich gebe ihm keine Luft. Ja, Abdulaziz gefällt mir, ich gebe ihm Luft. Das ist Katastrophe, subhanallah. Ja, deswegen Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was sein wird, und deswegen aus seiner Barmherzigkeit heraus hat er diese Sache so gemacht, dass der Mensch keine Auswahl hat. Dann gibt es die Umur al-Shar'iyya, da hat der Mensch Auswahl. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, das ist Hasanat und das sind Sayyiat. Und der Weg kannst du dir aussuchen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht in die Moschee heute geholt und hat gesagt, oder keiner ist gekommen und hat gesagt, du musst heute in die Moschee kommen. Du musst Maghrib beten. Und dann bleibst du Dars von Sheikh Sayyid. Und dann betest du Isha. Und dann erst darfst du nach Hause. Nein, niemand. Das ist die freie Auswahl. Deswegen sagen wir, Al-Islam ist eine Hasana baina Sayyi'atayn. Der Islam ist eine gute Sache zwischen zwei Extremen. Die einen sagen, Allah weiß nichts von unseren Taten. Die anderen sagen, du kannst dir deine Taten nicht aussuchen, alles ist vorgeschrieben. Und der Islam kommt in der Mitte. Und er sagt dir, das ist Umur al-Kawniyya, da kannst du nichts machen. Und Umur al-Shar'iyya, da kannst du aussuchen. Das ist Hasana und das ist Sayyi'a. Und deswegen die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen hat Allah Azza wa Jal das Paradies beschrieben und die Hölle beschrieben und Yawm al-Qiyamah beschrieben. Und da hat der Sheikh Hafidhahullah eine sehr, sehr gute Vortragsreihe, die gerade läuft, in Masjid Sunnah in Sulzbach. Ja, yani Ereignisse des jüngsten Tages. Alhamdulillah, jetzt war die dritte Predigt gewesen und kann man sich inshallah auf YouTube anschauen. Ist sehr, 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 sehr nützlich und sehr, sehr gut. Dass Allah subhanahu wa ta'ala seiner Barmherzigkeit, er hat das Paradies beschrieben, obwohl niemand im Paradies ist. Und er hat die Hölle beschrieben, obwohl niemand in der Hölle ist. Damit derjenige, der gottesfürchtig ist, dass er, wenn er über das Paradies hört, dass er sagt, ich muss jetzt noch mehr motiviert sein. Und er macht noch mehr und noch mehr. Und derjenige, der auf dem falschen Weg ist, dass er sagt, subhanallah, ich bin auf dem falschen Weg, ich muss wieder zurückkehren zu dem geraden Wege, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala und die Weisheit Allah azza wa jal. Und deswegen, wie wir gesagt haben, Amr al-Shar'i, yani diese Dinge, wo du Auswahl hast, sagt dir Allah subhanahu wa ta'ala, das ist richtig und das ist falsch. Und du kannst es machen. Ja, und dann brauchst du niemanden zur Rechenschaft zu ziehen, außer deine eigenen Nafs. Genauso wie beispielsweise, und Allah subhanahu wa ta'ala gebühren die Größen und die Erhabenheit Allah subhanahu wa ta'ala über jegliche Gleichnisse, wenn du beispielsweise auf der Straße fährst und es kommt ein Blitzer, ja, die Straßenverkehrsordnung sagt beispielsweise, hier musst du 30 fahren. Hier ist 30 und hier vorne ist ein Blitzer. Du bist frei. Du kannst sagen, ich fahre 30 und dann kommt kein Blitzer und nichts. Und du kannst sagen, nee, ist mir egal, 30, aber ich fahre 60 oder 50. Und dann macht es tick, tick. Und dann brauchst du dich nicht zu wundern. Dann kommt dein Bild nach Hause und dann musst du das bezahlen. Das heißt, auch hier sehen wir, du fährst, wenn du jetzt fährst, du bist frei. Du kannst sagen, ja, ich halte mich an diese Regeln und ich werde nicht bestraft. Oder du kannst sagen, diese Regeln sind mir egal und dann wirst du bestraft. Ja? Oder wenn du beispielsweise Kinder hast, wie der Sheikh erwähnt hat, dass du beispielsweise deinem Kind sagst, wenn du gute Noten schreibst, dann kriegst du ein Playstation oder ein Spiel und so weiter und so fort. Und wenn du schlechte Noten schreibst, dann kriegst du das nicht und du bleibst zu Hause und du darfst nicht reingehen zum rausgehen zum Spielen. Das ist diese weltliche Angelegenheit, dreht sich alles um Belohnung und Bestrafung. Machst du das Gute, kriegst du Belohnung. Machst du das Schlechte, kriegst du Strafe. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer Gutes tut, egal ob männlich oder weiblich, und er gläubig ist, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und derjenige, der von meiner Ermahnung abhält, dem werden wir ein beengtes Leben geben. Und er wird am jüngsten Tag wieder blind auferstehen und man wird ihn fragen, und er wird fragen, wieso bin ich blind auferstehen, wo es doch sehend war. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, genauso sind meine Zeichen zu dir gekommen, du hast sie vergessen, du hast sie ignoriert und genauso wirst du heute vergessen bzw. ignoriert. Das heißt, liebe Geschwister, diese Dinge sollte man sich vor Augen halten. Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, mach das nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, selbst wenn du das machst und du machst deine ganze Leben machst du Sünden und dann bereust du bei Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla macht diese Sayyiat zu Hasanat. Und deswegen im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagt, jeder, der auf diesem Tawhid, yani auf diesem Ein-Gott-Glauben mit La ilaha illallah stirbt, der wird ins Paradies gehen. Und dann hat Abdullah ibn Mas'ud,
Abu Dharr.
Und dann hat Abu Dharr radiallahu anhu gesagt, ja Rasulullah, wa in zana wa in sarab. Yani, und wenn er Zina machen würde und wenn er klauen würde, dann sagt er, wa in zana wa in sarab. Und dann hat Abu Dharr wiederholt und wiederholt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und wenn er Zina macht und klaut, yani, im Deutschen würde man es übersetzen, die Abu Dharr, yani, selbst wenn es dir nicht gefällt. Ja, subhanallah. Und das zeigt, wie dieser Islam ist. Yani, du kannst dein ganzes Leben Sayyiat machen und dann machst du eine Tauba und Allah subhanahu wa ta'ala trägt die Sayyiat zu Hasanat und dann wirst du kommen mit einer großen Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass man sich Wissen aneignet, dass man das weiß, wie der Sheikh erwähnt hat. Yani, heutzutage kommen neue Prediger heraus, die sind Katastrophe. Die sagen, ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann kommt Abu Lahab vielleicht ins Paradies oder ihm wird vergeben und seine Frau. Und das ist ja nicht falsch. Leute, die Aqida falsch verstanden haben. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich das Wissen aneignet. Und so wie du bist, so wirst du bei Allah subhanahu wa ta'ala behandelt. Du bist frei in deiner Auswahl. Und deswegen, als drei Personen in die Moschee gekommen sind, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich erzähle euch die Geschichte von diesen drei. Der eine ist reingekommen und er hat sich näher genähert und er hat sich hingesetzt. Und hat er gesagt, er hat sich genähert und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich ihm genähert. Der zweite, der hat sich geschämt und hat sich ein bisschen weiter weggesetzt. Und dann hat er gesagt, und dieser hat sich geschämt und Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Stellenwert erhoben. Und der dritte war ignorant und ist wieder rausgegangen. Und genauso wird er bei Allah subhanahu wa ta'ala behandelt. Das heißt, liebe Geschwister, der Mensch ist frei in gewissen Dingen. Ja, entweder machst du Gutes oder du machst Schlechtes. Niemand zwingt dich. Aber dann sollte man an diesem Tag einfach wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich dementsprechend behandeln wird. Und genauso bei Al-Ibtila, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Prüfung gibt, solltest du wissen, dass das eine Liebe ist von Allah subhanahu wa ta'ala und damit will er dich nicht vernichten oder dich zugrunde oder dich kaputt machen, sondern damit ist lediglich gemeint, dass dein Stellenwert steigt bei Allah subhanahu wa ta'ala Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ajaban li amri al-mu'min, bemerkenswert ist der Zustand des Gläubigen, egal was ihm widerfährt, ist es khair. Wenn er etwas Gutes kriegt, dann dankt er, und wenn er etwas Schlechtes kriegt, dann ist er geduldig und er wird dafür belohnt.
تعالوا بنا نبدأ مع مقدمة هذه المناظرة فقط لأني محتاجة إلى لقاء آخر حتى نفصل ولكن نأخذ بس مقدمة المناظرة لإبطال حجة القدرية هذه المناظرة عن محمد بن عمرو الليثي أن الزهري رحمه الله حدثه قال دعا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غيلان القدري الدمشقي وهذا زعيم القدرية الذين يقولون بأن الله لا علم له بأفعال العباد ولم يخلق أفعالا ده الزعيم يعني مش كده الرأس عمر مثلا ما أسقطوش بداية وحكم عليه بالقتل وده أمير أمة مثلا لا قال ابعتوله هاتولنا عشان نناقشه عشان ندعوه عشان نقيم عليه حجة هكذا العلم يا إخوة هو ده المنهج الآن إحنا عمالين نسقط علماء يمكن ما نعرفهمش أصلا ما نعرفه ولا قابلناهم ولا شفناهم وعمالين ننزل فيهم مقالات على الفيسبوك ونطعن ونسب ونلعن صح؟ وده يشير وده يشارك سبحان الله هل هذا منهج السلف؟ تعال تعلم منهج السلف الصالح بقى عمر ده أمير أمة ولي أمر وعمر كان فقيها عالما ده عمر اتعلم على ايد الصحابة رضي الله عنه وارضاه اتعلم من أنس بن مالك خادم النبي ومن عاصم ابن الخطاب جده اتعلم من صحابة النبي انت عارف يعني ايه وكان فقيها في المدينة رضي الله عن عمر ولي أمر يعني الحكم في ايديه وغيلان بيقول بقول الكفر في بقى أعظم من كده بدعة هل عمر كده رح أسقطه وهاتوه عشان نقتله ونخلص منه إحنا كم قتلنا من عالم وداعية ما هو القتل ليس معناه قتل بالسيف فقط أنت لما بتنفر الناس عن ده قتل أنت بتنفر الناس عن العلم دي مشاركة الفيديو ولا مقطع كذا ودي مصيبة كبيرة جدا عشان كده بقول دايما اعصم نفسك يا ولدي إلزم العلم فقط ملكش علاقة بتجريح عالم ولا داعية ولا سب فلان ولا علان احفظ القرآن اعمل به حصل السنة اعمل به وما أشكل عليك اسأل عنه العلماء بس عشان تسلم إن الأمر ما يخصكش خالص ما يخصكش أبدا ده يخص العلماء الكبار قوي انهم بيتكلموا بعلم وبتقوى وورع وبيتناصحوا إنما الصغيرين لا طيب فعمر بيعلمنا المنهج هم قال هتهولي عشان نناقشه طيب دعا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه غيلان القدري الدمشقي وهذا زعيم القدرية فقال يا غيلان بلغنا يا على جمال السلف الصالح احنا سمعنا عنك لكن لازم نتبين هل احنا تبيننا من العلماء اللي البعض بدعهم قالوا كده ولا لا سألناهم عن حجتهم وعن دليلهم ولماذا قالوا ولماذا فعلوا والله ما فعلنا طب بنتكلم عنهم ليه تعلموا منهج السلف الصالح قالوا قال بلغنا أنك تقول في القدر أي لك قول سيء رديء في القدر يعني بتنفي علم الرب وخلق الرب الأفعال العباد يقيم على حجه فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي إنهم إيش يكذبون علي أنا ما قلتش الكلام ده طيب ودي سمة المبتدع الضال بقى خلي بالك لما تيجي تناقشه علميا ينكر وممكن يسقط ويقع طب تعال نتناقش بالعلم ما يناقش لأنه ما عندوش العلم أصلا وده اللي هنشوفه الآن ما عندوش العلم هو يحسن الإسقاط يحسن التعطيل لكن لا يحسن المناظرة ولا المناقشة. قال إنهم يكذبون علي. ونشوف الآن كذبه هو الآن بعدما عمر يقول له طب اقرأ كذا. فهو جابنا عن الاعتراف بعقيدته. وذلك تجد معظم الشباب بيجرح لما تيجي تناقشه علمين ينكر، ما يقدرش يتكلم معك بالحج. هتقول له تعال انت بتجرح العالم فلاني ليه؟ ما عندوش حاجة، ما يعرفش. هيقول لك الشيخ دي مش حجة يا ابني، انت بتجرحه ليه؟ انت ليه بتجرح؟ ليه بتسقطه؟ سيبك من الشيخ اللي بيجرح، انت يا ابني ليه بتتكلم في فلان ده؟ ما عندوش حجة. انك لو اتكلم هتناقشه بالعلم وهتقيم عليه الحجة ويظهر او هتظهر جهله. طيب، فهكذا اهل البدع. تعالوا نشوف. فجابنا ولم يظهر عقيدته الباطلة. قال يا أمير المؤمنين يكذبون علي. فقال يا غيلان اقرأ علي ياسين، اقرأ سورة ياسين كده. ماشي، هيقرأ، تعالوا نشوف كده. فقرأ فقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، حتى بلغ قول الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم، أدي العلم هو بقى، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله بيقول للنبي الجماعة اللي حوالي منك دول مش هيؤمنوا، هيعيشوا كفار وهيموتوا كفار. ايه ده؟ ما هو ده العلم. انتوا بتنفي العلم ليه؟ بتقول ربنا لا يعلم بأفعال العباد، ده بيقول لك اهو الجماعة دول كفار ويعيشوا كفار وهيموتوا كفار. يعلم ولا لا؟ لأنه هو خالق أفعالهم. اسمع بقى رد المبتدع. الآية شاهد أن الله علم منهم الكفر فكتبه عليهم سبحانه. قال فقال غيلان يا أمير المؤمنين والله لكأني لم أقرأها قبل اليوم، والله لكأني لم أقرأها قبل اليوم. ده بيعترف أنه هو فعلا له قول رديء في القدر اللي هو أنكره من شوية. ما معنى أن الآية دي بتثبت خلاف اللي أنت بتذهب إليه؟ يعني أنت بتقول الخلاف صح؟ كفاية كده النهاردة، ترجم دول مرة جانكة عشان الوقت تقريبا قرب يعني.
الله يبارك. نعم. Liebe Geschwister, wie der Sheikh erwähnt hat, wir haben, das vorhin war natürlich nur die Einführung gewesen. Beginn der Debatte ist, dass Umar ibn Abdulaziz radiallahu anhu, dass er, Umar hat von den Sahaban, hat er gesagt, von den Gefährten des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er ihn eingeladen, und damit er diese Sache mit ihm klärt. Und das ist schon eine schöne Geste und eine schöne Art und Weise, nicht so wie wir heute die Shabab, die Jugendlichen sehen, dass sie über den Gelehrten reden und der ist falsch und der ist ein Mubtadi und der ist so und der ist so, obwohl er eigentlich keine Ahnung hat. Deswegen, wie der Sheikh erwähnt hat, ist es wichtig, dass wenn man keine Ahnung hat, dass man auch keine Meinung haben sollte. Die Gelehrten, die können darüber reden, über diese Person oder wie auch immer, aber nicht du als 0815 jemand, der keine Ahnung hat in dieser Hinsicht. Und da sehen wir die schöne Geste von Umar ibn Abdulaziz, dass er ihn angerufen hat, komm, wir klären diese Sache. Und dann ist er zu ihm gekommen. Und dann hat Umar ibn Abdulaziz radiallahu anhu zu ihm gesagt, Ghila, wir haben gehört, dass du über Allah bzw. über den Qadar sprichst. Yani, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Taten nicht kennt, der Menschen. Und dann hat er gesagt, das ist gelogen über mich, sie haben über mich gelogen. Und dann hat ihm Umar ibn Abdulaziz gesagt, okay, dann rezitiere Surat Yasin. Und dann hat er angefangen zu rezitieren, indem Allah subhanahu wa ta'ala damit beginnt. Yasin, bei dem weisen Koran, du bist wahrlich einer der Gesandten auf einem geraden Weg. Er ist die Offenbarung des Allmächtigen und Barmherzigen, damit du ein Volk warnst, dessen Väter nicht gewarnt wurden, sodass sie gegenüber allem unachtsam sind. Das Wort ist ja gegen die meisten von ihnen unvermeidlich fällig geworden, so glauben sie nicht, Gewiss, wir haben um ihre Hälse Fesseln gelegt, sie reichen bis zum Kinn, so dass sie den Kopf hochhalten müssen. Und bis zum Vers Nummer 10, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und gleich ist es in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder sie nicht warnst, sie glauben nicht. Und gleich ist es in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder sie nicht warnst, sie glauben nicht. Und das zeigt yani, das Gegenteil von dem, was er glaubt. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, gleich ist es, yani natürlich bei den Kuffar, ob du sie warnst oder sie nicht warnst, sie werden nicht glauben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala kennt bereits ihre Taten. Und dann war seine Antwort gewesen, nachdem ihm das ersichtlich geworden ist, hat er gesagt, oh, es ist so, als hätte ich dies noch nie vorher gelesen. Und das ist die Entschuldigung derjenigen, die unwissend sind, dass er so gemacht hat, als hätte er das noch nie vorher gelesen. Und inshallah, bis zum nächsten Mal werden wir inshallah werden wir über diese Debatte reden zwischen Umar ibn Abdulaziz und diesem Rilan al-Qadari al-Dimashqi, der, wie gesagt, daran glaubt, dass er das Oberhaupt von dieser Gruppe war, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala kennt unsere Taten nicht, bis wir sie vollziehen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azza wa jalla für mich in euch und Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.